Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, jak Čechy přesvědčit, aby jedli zdravě. U mikrofonu je Renata Kalenská. Ministerstvo zdravotnictví začalo mluvit o tom, že začne bojovat s českou obezitou. Z dílny rezortu ministra Svatopluka Němečka tak přichází nápad zdanit nezdravé potraviny a naopak finančně zvýhodnit ty zdravé. Pomohla by tučná daň zlepšit stravovací návyky Čechů?
Well, we found that it actually didn't work.
A proč se nikdy na světě neosvědčila? Ve studiu vítám prezidenta Aliance výživových poradců České republiky Ivana Macha. Dobrý den.
Dobrý den.
A vědeckého pracovníka IKEMu Pavla Suchánka, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, mám na vás úvodní otázku. Zkuste se ve svých odpovědích držet limitu 1 minuty. Jste příznivci takzvané tučné daně, pane Machu?
Já nevím, co to je tučná daň. Já bych si představoval, kdyby to byla daň, řekněme, kalorická nebo daň z přidané kalorické hodnoty. Ta nemusí být vždycky tvořena tukem. Ale spíš než daň, což je slovo velmi nepopulární pro naše posluchače, kteří samozřejmě chtějí šetřit daněmi, spíš než daň bych si představoval mnohem silnější úlohu státu uplatňování výživové politiky právě směrem k prevenci důsledků obezity a nadváhy, jako jsou kardiovaskulární nemoci a celá řada dalších komplikací. Myslím, že stát na tuto úlohu rezignuje činy, nicméně občas, jako například v programu podpory zdraví, který jste citovala, se občas hlásí k takovýmto regulačním metodám, ale zatím žádné nenastoupily.
Pane Suchánku.
Já musím říct, že to je téma, které je velmi kontroverzní. Ono na první pohled vypadá velmi zajímavě, ale když půjdeme do hloubky, tak zjistíme, že to úplně tak jednoduché není. Za prvé, nikde ten princip zdanění v vozovkách nezdravých potravin nefungoval. Zkoušel se to v Dánsku, zkoušel se to ve Spojených státech, tam to skončilo v obou případech v podstatě ekonomickou katastrofou. Druhá věc je to, že když se podíváme na ceny potravin v České republice a ve srovnatelných zemích v okolí, to znamená Německu a Rakousku, tak zjistíme, že i když má Německo nižší výskyt obezity, tak má 3x levnější cukrovinky a 3x levnější cukrem slazené nápoje. To samé platí pro Rakousko, takže například v České republice jsou cukrovinky a cukrem slazené nápoje velmi drahé a přesto máme vysoký výskyt obezity. Z toho vyplývá, že vlastně asi není základním příčinou obezity to, že bychom konzumovali tolik nezdravých potravin, ale prostě je to nedostatek pohybové aktivity a v tomto případě si myslím, že zásadní je opět role státu, tak jak o tom mluvil pan Ivan Mach, maximálně podpořit pohybovou aktivitu. Viděl bych například to, že by se měly zcela zrušit daně na dětské sportovní potřeby, zvětšit množství sportovišť, které budou celodenně přístupné a tímto způsobem pohyb populaci rozhýbat, nikoliv je zatěžovat dalšími daněmi, které stejně nefungují.
Pane Machu, co je podle vás základní příčinou obezity? Je to nedostatek pohybu, jak říká pan Suchánek, případně proč tedy se Češi nehýbají, proč jsou tloustnoucí národ, proč mají tolik tlustých dětí?
Kdybychom znali základní příčinu obezity, tak pravděpodobně už bychom si s ní věděli rady. Obezita stále stoupá, přestože obezitologická společnost do jejíž kompetence jaksi řešení tohoto problému spadá pod vedení ministerstva zdravotnictví, tak vlastně neustále udržuje ta čísla na rostoucí tendenci, přestože má v rukou skvělé léčebné nástroje. Chybí tady prevence. A já si myslím, že součástí prevence právě ze strany státu, nikoli z naší strany, ze strany primární prevence, tu máme na starosti my, výživoví poradci, ale ze strany státu by bylo vhodné uplatnit nějaké finanční nástroje. Já uvedu příklad. Nemusí to být daně. Říkám, že to je slovo do pekla, že jo, to lidem vadí. Může to být například takový nástroj, pan doktor Suchánek citoval situaci ve Spojených státech amerických, kdy byla uvalena daň na příliš levný třtinový cukr z Mexika. Tím samozřejmě ceny cukru a cukrovinek se ve Spojených státech zvýšily a byl to jeden z nástrojů, jak regulovat spotřebu cukru. Já nemluvím o dopadech. My hledáme, co bude fungovat na českou populaci. A že se k tomuto nástroji začalo hlásit ministerstvo zdravotnictví a státní zdravotní ústav, to považuji za velmi pozitivní. Uvidíme, co z nich vypadne.
Takže co vy si myslíte, pane Suchanko, o tom, že podle ministerstva Česko ohrozuje obezita a proto je potřeba měnit ceny potravin?
Já si myslím, že je to trošičku nesmyslné tvrzení, protože když se podíváme, říkám, na ceny potravin v okolních státech, tak uvidíme jeden obrovský paradox. Cukrovinky jsou výrazně levnější, když to přepočítáme na kupní sílu. Na druhou stranu například, zjednodušeně řečeno, konzerva kvalitních ryb je v České republice dvojnásobná její cena, než je cena v Německu a v Rakousku. A když to přepočítáme na kupní sílu, tak dokonce šestinásobná. To znamená, když se podíváme, tak my nemáme levné zdravé potraviny. My je máme extrémně drahé. A ty nepříliš zdravé potraviny máme také drahé. To znamená, potom můžeme těžko chtít po obyvatelích, aby je kupovali zdravou stravu, když je několikanásobně dražší než v okolních státech, a přitom máme třetinovou kupní sílu.
A fungovalo by tedy, kdyby se zlevnila ta zdravá potravina?
Já si myslím, že by to byl jeden z možných nástrojů. Na druhou stranu je spočítáno, že kdyby se například zcela udělala zadarmo distribuce ovoce a zeleniny, takže žádný stát na světě si to nemůže dovolit z důvodu toho, že by to bylo příliš finančně náročné. Na druhou stranu musíme jít cestou podpory pohybové aktivity a k tomu přidat ještě podporu zdravého stravování. Ale nemůžeme to dělat přece tak, že zvýšíme daně na všechno a budeme čekat, jestli náhodou nám někdo ty peníze vrátí. Všimněte si, jak je to z daní z cigaret, jak je to z daní z alkoholu. Neustále se vybírá, ale že bychom viděli nějakou zásadní prevenci kouření nebo zásadní prevenci nekonzumace alkoholu, to by řekl, že určitě nevidíme. A na druhou stranu se tady vybere obrovské množství peněz. Kam zmizí ty peníze, které si vyberou z této daně? Budou vráceny zpátky do systému, budou vráceny na výstavbu sportovišť, bude se tím platit, budou se tím platit sportovní náčiní a sportovní vybavení pro děti, nebo to bude zase jenom doplněk rozpočtu?
Pane Machu.
Co se týče námitky, že daně z cigaret neregulují kuřáckou stav kuřáctví v České republice. Já ucituju kolegyni paní doktorku Králíkovou, která již 20 let pracuje v oblasti prevenci kuřáctví, která říká jednoznačně, takové zdanění cigaret, jako je u nás, nezvládne každý kuřák levou zadní. To znamená neustále zvyšování o pár procent. Prospělo by zdražení řádově o stovky procent, což by jedině odradilo kuřáky.
Zároveň ale paní doktorka Králíková říká, že z těch lidí, kteří by rádi přestali kouřit, se to tak 5% podaří.
Jistě, jistě. Podobné
takže
je
jaký
tomu
to bude mít vliv? Jestli si spíš lidé nebudou šetřit na těch potravinách, dejme tomu, a ty cigarety si vždycky potom koupí.
Ano. Podobné je tomu i u potravin. Nezdá se mi tvrzení pana doktora, že by u nás nezdravé potraviny byly drahé. Oni jsou levné, to vidíme z těch akcí, řekněme, na nezdravé tučné uzeniny s přidanou moukou nebo na přeslazené nápoje, kde ty slevy jsou velmi výrazné a hned se to odráží ve spotřebním koši těch spotřebitelů. Když mluvíme o těch slazených nápojích, podívejte se, Česká republika ve značkových používá fruktózu. Fruktóza zní velmi dobře, když se přeloží do češtiny, tak je to ovocný cukr. Ale ovoce to nevidělo. My dovážíme fruktózu ze Spojených států amerických.
Z čeho je tedy vyrobena?
Kde je vyrobena z kukuřice a je 4x levnější než cukr vyráběný klasickými technologiemi za evropské ceny. Proč například neregulovat dovoz fruktózy, která se doslova cpe do potravin jako vycpávka, jako kalorická vycpávka pod rouškou fruktózového syrupu, ovocného cukru a tak dále. Proč ji nezdanit nějakým clem? Konec konců mezi Spojenými státy a Evropskou unii ještě nebyla uzavřena celní dohoda. Pojďme toho využít a znevýhodňujeme zlevňování potravin tím, že místo klasických komponent se tam bude přidávat levná fruktóza a ještě se budou klamat spotřebitele.
Pane Suchanku, promiňte, je pravda, že Češi mají plné schránky letáků na jednotlivé obchodní řetězce a mnozí z nich skutečně obcházejí ty jednotlivé supermarkety a nakupují podle slev. Podle vás, kdyby vláda zdražila ty nezdravé, nebo uvalila vyšší daň na ty nezdravé podle nějakých kritérií a naopak snížila ceny na zdravé potraviny. Češi by se nezačali stravovat zdravě?
Já bych řekl, že musíme začít úplně od začátku. Tady zaznělo, že máme konzumaci cukrem slazených nápojů a že to je jeden, nebo nápojů slazených fruktózou, že to je jeden příčin obezity. Já mám před sebou čísla. Rakousko má 2,5násobnou konzumaci cukrem slazených nápojů a nápojů slazených fruktózou. Německo má 3násobnou konzumaci na osobu. Přesto jejich výskyt obezity je o 5-7% u dospělých nižší. To je první věc. Druhá věc je, nedávno v médiích se udělala srovnání cen potravin v Česku a v Německu a vyšlo, že cena při přepočtu je stejná. V některých případech ty nezdravé potraviny byly dokonce v České republice o 5 korun dražší. Když si vynásobíme, že kupní síla v Německu je 3násobná, tak cukrovinky v porovnání s kupní sílou německou jsou u nás 3x dražší. Na tom prostě trvám. A když potom si uvědomíme, že například ryby jsou 6x dražší, protože stojí u nás 2násobek, tak je jasné, že ten příčina té obezity musí být prostě někde jinde. Jak můžeme mít zároveň velkou konzumaci cukrem slazených nápojů, a to neplatí pouze pro cukrem slazené nápoje. Když se podíváte na spotřebu cukrovinek, spotřebu koláčů, tak Německo a Rakousko je na 2násobné množství než Česká republika a přesto má obezitu nižší. To znamená, tady je jasný nepoměr a ten nepoměr podle mě vychází z něčeho úplně jiného. Prevence obezity v rámci pohybové aktivity je v těchto státech daleko větší. Je tam daleko větší podpora pohybové aktivity a druhá věc je tam daleko větší zdůrazňování potřeby kvalitních potravin a tomu navázaného ekonomické prosperitě.
Není tedy skutečně, pane Machu, hlavní příčinou nedostatek pohybu, protože v březnu tohoto roku britští vědci přišli s výsledky svého výzkumu, ten trval asi 15 let a říkal, že mnohonásobně více je důvodem skutečně nedostatek pohybu než nadměrný příjem potravy?
Ano. Já samozřejmě jsem založil svoji misi v oblasti výživy právě na kombinaci pohybu a výživových opatření. Ale my tady sedíme nad finančními nástroji státu a nad výživovou politikou státu, nikoliv nad programy, jak zapojit více lidí do pohybových aktivit.
Ne, pozor, to tady zmínil pan Suchánek, právě ty finanční nástroje státu by mohly umožňovat třeba to, že se sníží DPH u sportovního náčiní pro děti.
Přesně tak.
Mm-hmm. My jsme tady seděli, už to je několik let, když se hovořilo o změnách DPH, které potraviny budou zařazeny do skupiny z vyšší, které z nižší. Pojďme se bavit o těchto nástrojích. Proč se bavit o nástrojích pro sport? Já nevím, z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti s mými klienty, že by jim ke sportování vadily ceny nářadí. Ke sportování potřebují více času, nikoli více peněz. Rozhodnout se, hýbat se, nejezdit výtahem a chodit či běhat je na každém, nikoli na finančních nástrojích. Ale je skutečně na výživové politice státu, pokud jí chce svými institucemi, štědře placenými z našich daní, jako je Státní zdravotní ústav a Ministerstvo zdravotnictví, nějak regulovat, tak se tady nabízejí tyto možnosti. Ano, navrhoval jsem tehdy, aby DPH na ryby, na zeleninu, na ovoce a zejména na potraviny, které mají nízký stupeň zpracování a technologického přidání cukru a tuku, aby byla zařazena do té nižší DPH skupiny.
Posloucháte diskusi prezidenta Aliance výživových poradců Ivana Macha a vědeckého pracovníka IKEMu Pavla Suchánka. Ocituji obezitoložku Ditu Pichlerovou. Pokusy o zavedení daní měly ve světě vždy jen přechodný efekt. Lidé na změnu ceny reagují pouze několik týdnů a pak se vrátí zase ke starým návykům.
To je ten příklad Dánska, které v roce 2011 nebo 2012 spustilo projekt, kdy zdanilo potraviny a cukrovinky tak, že to bylo výrazné navýšení a po roce velmi potichu ten projekt ukončili, když ho začínali s obrovskou pompou, protože to byla ekonomická katastrofa. Skončilo to tím, že přišli o 1800 pracovních míst v rámci cukrovinkářského průmyslu, přišli obrovské množství daní z příjmu a co navíc Dánové veškeré DPH odvezli do Švédska, protože si veškeré cukrovinky začaly nakupovat ve Švédsku. To samé platí pro Spojené státy, kde se toto vyzkoušelo v malých oblastech. To znamená, pokud by to mělo mít smysl, tak to musí být věc celoevropská, tak aby se mi nevyplatilo zajet například do Německa nebo do Rakouska.
Vaše slova potvrzuje předseda dánské obchodní komory Jens Clarkson v rozhovoru pro BBC.
Well, we found that it actually didn't work. I mean, not the way it was supposed to. Originally, the tax was added to fat.
Nefungovalo to tak, jak jsme doufali. Před rokem se zvýšila daň na potraviny se saturovanými tuky, ale za tu dobu se nijak nezlepšilo zdraví obyvatelstva. Navíc to způsobilo ekonomické potíže. Zrostly ceny potravin, začaly se vyvážet do Německa, bylo nesmírně těžké pro obchodníky i daňové úřady stanovit, na které výrobky se daň vztahuje. Tolik tedy předseda dánské obchodní komory. Pan Machu, co říkáte vy na ty výsledky, na ten necelý rok trvající experiment dánský?
Nemám k dispozici odezvy na zavedení daní z nezdravých potravin, když to zjednoduším, v Maďarsku, v Rumunsku, ve Francii, kde byla uvalena daň na slazené nápoje a kde největším oponentem této daně byla Coca-Cola, která zaměstnává ve Francii 3000 zaměstnanců, že přijdou o práci a tak dále. Stát by neměl rezignovat, pokud má zodpovědnost svými institucemi za zdravotní stav obyvatelstva a za hrozící trendy v tomto zdravotním stavu. Neměl by rezignovat na své nástroje. To je jaksi moje zvolání.
Já vám rozumím, ale tak toto vypadá, jako by byli lidé přímo posedlí těmi nezdravými potravinami. Proč to tak je? Předánové před tím, než začal platit zákon, naplnili své ledničky podle toho, co se objevilo v médiích za informace a navíc, jak již bylo řečeno, jezdili třeba do Německa nakupovat.
Když poslouchám odborníky,
nedali si to vzít.
Ano, z potravinářské komory, tak říkají, že hlavním kritériem, když se bavíme o těch hlavních příčinách, tak hlavním kritériem výběru potravin českého spotřebitele je cena. Pojďme tedy pracovat s tímto fenoménem. Pojďme s touto cenou pracovat. Já také nakupuji v Německu nejenom kvůli cenám, ale kvůli vysoké kvalitě. Tím se trošičku odlišuji od typického českého spotřebitele, protože kromě nízké ceny mě zajímá také vysoká kvalita a daná hodnota toho zboží. Pojďme se teda bavit o cenách, proč by ceny nápojů, které jsou přeplněné fruktózou, která je 50krát sladivější než sacharóza, proč by tyto ceny neměly být v nákupu nějakým způsobem znevýhodněni, aby na tom vydělal stát. Já nemluvím o spotřebitele. Spotřebitel potom bude postaven před nějaké rozhodnutí. Zda si má koupit nějaký nápoj s mátou a s citrónem, který je málo slazený, který je přírodní a který bude víc prospívat svému zdraví, než nějaký nápoj s přidanou kalorickou hodnotou.
Rozumím, ale pánové, mě by zajímalo takové ten osobní hledisko. Proč spotřebitel do sebe cpe ty nezdravé věci, ačkoliv ví, že jsou nezdravé? Protože nekvalitní benzín si do auta prostě nenalil.
Protože bohužel své tělo ke svému tělu se nechová jako ke svému automobilu. Bohužel to tak je. Na druhou stranu musíme si uvědomit, když určitou část peněz musíte vydat za potraviny a ta část peněz je přesně ohraničená, tak nemáte příliš možností chodit na, zjednodušeně řečeno, farmářské trhy a kupovat farmářské výrobky, které jsou dvoj až 2,5 násobně dražší, i když ta kvalita je samozřejmě někde úplně jinde. Ale nemáte peníze na to, abyste to koupil. Já si myslím, že zcela zásadní je opravdu to podpořit ekonomiku v tom, že budu se snažit, aby byla průměrná mzda co nejvyšší. Zároveň budu se snažit podpořit to v tom, že nebudu zatěžovat zdravé potraviny daněmi navíc. A zároveň se budu snažit, aby i ta sportovní aktivita, ono to vypadá, že to není důležité, ale je to důležité, když si uvědomíte, že i to běhání vyžaduje boty v řádově 3000 korun. A v Německu to jsou boty, které stojí úplně stejnou cenu, ale oni mají třikrát větší kupní sílu a ty boty můžete za 4 měsíce běhání vyhodit, tak každý rodič si docela jistě rozmyslí, jestli bude kupovat dítěti kvalitní sportovní boty nebo boty nekvalitní, které v podstatě za 2 měsíce vyhodí, dítě bude mít bolesti nohou. Další věc, vemte si, kolik platí rodiče na různé sportovní kluby. Já když si koupím permanentku celoroční do fitka, tak to bude dneska někde kolem 15 až 20 tisíc a mě nikdo za to v uvozovkách neodmění. Jak je možné, že nepodporujeme pohybovou aktivitu aspoň tímto způsobem? To znamená, nepodporujeme ty lidi, kteří se o sebe starají, kteří si udržují svoji hmotnost, kteří jsou aktivní a pouze bychom je zatěžovali dalšími daněmi.
Pane Machu, vy jste kroutil hlavou, nesouhlasíte s něčím?
Já naopak s některými myšlenkami pana doktora velmi souhlasím. Jsou to myšlenky, které se dají spojit v jedno. Je to zodpovědnost člověka za svoje zdraví. Jestliže povedeme i finančními nástroji naše obyvatele k zodpovědnosti na naše zdraví, nebudeme jim hradit každou péči, když nedodržují základní opatření této péče a my je přesto hradíme. Nebudeme těm, kteří nezřízeným stravováním a konzumací nezdravých potravin se vypracovali až k morbidní obezitě, nebudeme jim zdarma ze zdravotního pojištění těch zdravých, kteří se o sebe starají, jak říká pan doktor, proplácet bypassy žaludku a jiná opatření. To je povede ke zvýšení zodpovědnosti za svoje zdraví. A k té samozřejmě patří správná výživa, i když to slovo správná nemám rád, řekněme vyvážená strava, sportování a hlavně využívání, téměř bych chtěl říct nadužívání preventivní zdravotnické péče, která v této zemi existuje jenom v minimální míře.
Posloucháte diskusi prezidenta Aliance výživových poradců Ivana Macha a vědeckého pracovníka z IKEMu Pavla Suchánka. Takže lidé, kteří svým přístupem k potravinám skončí jako obézní, tím si přivodí některé choroby s tím související a zatěžují zdravotnický systém, by podle vás měli nést tu zodpovědnost, že by se finančně podíleli na léčbě. Pane Suchánku.
Víme, že obézní pacient má 8x vyšší čerpání zdravotního pojištění než pacient s normální tělesnou hmotností. Příčina obezity může být jak špatný životní styl, tak v některých případech, ale upozorňuji pouze v některých případech, to může být například důsledek léčby. Pokud by to byl důsledek léčby, tam já si myslím, že by to tak být nemělo. Pokud je to ovšem důsledek nezdravého životního stylu, důsledek nedostatečné pohybové aktivity, například je to, že nechodí na preventivní prohlídky, kde by ten lékař ho upozornil, kde by ho případně odkázal na případného nutričního terapeuta nebo kvalitního poradce pro výživu. A pokud by ten pacient nespolupracoval, to znamená při každé další návštěvě by ta hmotnost šla nahoru a jednoznačně by to bylo podpořeno pouze tím, že se zhoršuje jeho životní styl, tak tam si myslím, že by se zdravotní pojištění mělo do toho jednoznačně promítnout.
A dalo by se to, pánové, kontrolovat? Ten člověk by chodil na preventivní prohlídky, tvrdil by, že sportuje, nesportoval by?
To se dá velmi jednoduše zkontrolovat. Můžete zkontrolovat množství aktivní svalové hmoty, můžete zkontrolovat hladinu cholesterolu, můžete zkontrolovat hladinu inzulínu. Tohle to všechno se dá velmi jednoduše poznat. Můžete zkontrolovat glikovaný hemoglobín, to znamená dlouhodobou glykémii i u zdravých pacientů. To všechno se dá tam, kde v podstatě můžete změřit procento tělesného tuku, můžete změřit kostní hustotu. To jsou všechno parametry, které dneska už umí přístroje, které jsou neinvazivní, jsou na bázi třeba elektrické bioimpedance a ty to všechno to dokáží změřit, takže se dá velmi jednoduše odhalit, tak jako se dá odhalit, jestli někdo kouří nebo nekouří, tak se dá velmi jednoduše odhalit, jestli člověk sportuje nebo nesportuje, jestli dodržuje zdravý životní styl nebo nikoliv.
Myslíte si, pane Machu, že si lidé umí představit, kolik peněz by za svou léčbu platili a fungovalo by to?
Až je budou muset platit, tak si to dokáží představit velmi živě.
A budou to desítky tisíc, budou to stovky tisíc, třeba za bypass, o kterém jste mluvil?
Pro začátek to je 150 tisíc korun ze zdravotního pojištění v těchto případech. Velmi dobře funguje například ve Francii, že náklady na léčbu si každý platí ze svého a teprve poté, co jsou tyto náklady prověřeny a zhledány oprávněnými, tak jsou proplaceny zdravotní pojišťovnou. Kdyby ten obézní pacient, který se vydá na tu operaci, si musel zaplatit ze svého a musel si půjčit těch 150 tisíc a teprve poté by mu byla ta částka uhrazena, kdyby se zjistilo, že dodržuje všechna pravidla, protože je spousta odoperovaných, kteří dál pokračují v nezřízeném stravování, i když to mají stížené, tak pak by si asi tu zodpovědnost bral jinak než dosud.
Panové, upřímně, myslíte si, že k něčemu takovému budou mít politici v Česku odvahu? Budou to mít voliči rádi, zvolí je potom, pane Suchánku?
Já si myslím, že dříve nebo později k tomu bude muset dojít. Podívejme se, které evropské státy mají nejnižší výskyt obezity. Je to Švýcarsko, přitom Švýcarsko má nejvyšší konzumaci čokolády na osobu, je to přes 4 kg. To znamená, mělo bychom zdanit čokoládu, když prokazatelně státy s nejnižším výskytem obezity konzumují nejvíce čokolády. Ne, je to tak, že Švýcaři mají maximální motivaci ke starání se sami o své zdraví, protože víme, že švýcarský model je opravdu velmi striktní. Tam, když přijedete do Švýcarska, všude vidíte, že lidé běhají, všude vidíte, že jezdí na kole, všude vidíte, že i když mají relativně drahé potraviny, tak kupují pouze v potravině špičkové kvality. A je to proto, protože oni si celé to zdravotní pojištění v podstatě platí. A přispívají si, stát jim přispívá pouze na specializované operace a další postupy, ale v podstatě oni si své zdraví platí. A Švýcarsko má jednu z nejlepších zdravotních prevencí například v péči o zubní kaz. A je to proto, protože už na základní škole, už v mateřské škole se dětem rozdávají kartáčky na zuby, učí se správně čistit zuby a podobně. To znamená, my dříve nebo později k tomu systému budeme také muset přistoupit, protože to neufinancujeme, zjednodušně řečeno. A je potřeba začít s tím poměrně rychle, protože si myslím, že jinak tu odpovědnost těch lidí opravdu nevybudujeme.
Podle vás v jakém časovém horizontu budou muset politici k tomuto přistoupit, protože už ten systém bude neužitelný?
Já si myslím, že to do 10 let se to bude muset udělat, protože už tuto chvíli prostě ten systém zdravotního pojištění má poměrně velké problémy.
Panové, poslední věc. Chtěl jste něco ještě dodat?
Já jenom k tomu švýcarskému modelu jeden příklad. My spolupracujeme s dětskou léčebnou dětské obezity v Poděbradech. Ve Švýcarsku je podobný model, kde v podstatě dítě vezmete na 6 týdnů, dáte ho do lékařského zařízení a to dítě pod dohledem lékařů hubne a naučí se zdravému životnímu stylu. Potom získanou váhu musí minimálně půl roku udržet a další rok může přibrat maximálně 5%, jinak jeho rodič, který podepisuje na začátku papír, zaplatí veškerou tuto léčbu, což se v tuto chvíli týká částky přes 100 000 korun.
Tak to by
to znamená, ve chvíli, kdy ten rodič nebude ochoten dohlížet na to dítě, do kterého bylo investováno velké množství finančních prostředků, aby udrželo tu získanou zdravou hmotnost, tak prostě to ze svého zaplatí. A pokud tento systém v malým obměnách, velmi podobným systémem nezačneme u nás aplikovat, tak si myslím, že se neposuneme dál.
A poslední věc, mohou nebo měly by u nás fungovat i vzory, třeba co se týče politiků. Já tu mám výrok Tomia Okamury, který říká, že nás v oblasti stravování má ovlivňovat stát, tedy školy, školky, veřejnoprávní média, osobnosti veřejného života. A dodává, jenže když pan prezident říká, že nejlepší zelenina je propasírovaná přes prase, tak si nejsem jist, zda ty hodnoty ovlivňuje vhodným směrem.
To bych řekl, že bohužel zrovna od politika, u kterého bych to nečekal, bohužel poměrně trefné přirovnání. Na druhou stranu, my bychom si ty vzory přece mohli hledat někde úplně jinde. Já vzpomínu například pana profesora Pirka, což je přední kardiochirurg a to je velký propagátor pohybové aktivity. Pojďme si teda hledat ty vzory ne v politice, protože v politice asi nenajdeme, pojďme si je hledat mezi úspěšnými lidmi, kteří dosáhli ve svých povoláních velmi dobrých výsledků a přesto přeze všechno jsou schopni zvládat pohybovou aktivitu, udržují se a jsou relativně zdraví, samozřejmě ke svému věku a v tohoto pohledu si myslím, že těch vzorů bychom našli poměrně dost.
Pane Machu, poslední slova jsou vaše.
No, já bych přeci jenom zmínil jednoho politika, když tady zazněla ta jména. Pan Babiš, než nastoupil do politických funkcí, tak zhubnul 20 kilogramů. A jak to dokázal? Ptal jsem se ho na dnech chleba před 2 lety. Odpověděl mi s výživovým poradcem a pohybem. To znamená, že on vstává tak brzy ráno, aby mohl si zacvičit, aby si mohl zaběhat, protože ví, že má sedavé zaměstnání. Velmi dobře rozumí potravinám, velmi dobře rozumí finančním nástrojům. Čili je to jeden z těch politiků, zároveň drží státní kasu, je to zrovna jeden z těch politiků, který by případně mohl tuto gesci vzít nějakým způsobem do zdravých rukou, protože má tu vlastní zkušenost na rozdíl od pana prezidenta.
Tak uvidíme, pánové, 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám děkuji za váš čas. Prezident Aliance výživových poradců České republiky Ivan Mach, děkuji, na shledanou.
Na shledanou.
A vědecký pracovník IKEMu Pavel Suchánek, také vám děkuji, na shledanou.
Krásný den, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.